Hvala Isusu Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu prigodnu emisiju koju za vas danas uređuje i vodi Ivan Zaradić. Kao što ste već mogli čuti u najavi ove emisije, danas ćemo govoriti o jednoj vrlo zanimljivoj temi koja se tiče svih onih koji na 4 ili na 2 kotača ili na 1 kotač sudjeluju u prometu. Mene je zadovoljstvo danas pozdraviti u studiju Radio Marije gospodina Krešimira Mišića, voditelja službe prometne policije Policijske uprave Zagreb, s kim ćemo danas komentirati malo promet, sigurnost u prometu, zakone, kako što bolje reagirati u prometu, kako spriječiti nesreće. Dobrodošli, gospodine Krešimire.
Evo, hvala lijepo što ste me pozvali. Evo, zadovoljstvo mi je biti danas ovdje s vama. Ja bih evo proširio temu ne samo na kotačima, nego ja bih i da se osvrnemo malo i na naše pješake, na našu dječicu. 40.000 novih prvašića evo je krenulo u naše osnovne škole, pa evo moramo i na njih paziti. I mi kao pješaci moramo isto tako voditi računa na ponašanje u prometu, pa evo probat ćemo obuhvatiti sve kategorije.
Dobro ste ovo nadodali, da, ja sam htio reći da smo ovdje da se brinemo o sigurnosti onih koji su ulozi pješaka. Razlog zašto smo danas u ovoj emisiji, iza nas je ljeto, ljetna sezona. Ljeto nekako privuče i motoriste na ulice, na ceste. Puno je veća fluktuacija vozila na hrvatskim cestama zbog sezone turističke. Samim time povećavaju se i šanse za veći broj prometnih nesreća. Više puta smo u medijima mogli čitati, nažalost, i o tragičnim prometnim nesrećama sa smrtnim ishodima. Ponekada to uistinu budu, evo, mogu reći, šokantne vijesti kada vidite da mladi životi tako nastradaju u prometu. Mi možemo naravno vidjeti i pratiti, država Hrvatska ima zakone koji reguliraju pravila u prometu. Na kraju krajeva tu je i vaša služba koja brine o tome. Ali evo, nas zanima, gospodine Krešimire, kako mi možemo pridonijeti da promet bude sigurniji? Kako se vozač i pješak treba ponašati u prometu? Odmah možemo reći odgovorno, ali da. Što to znači?
Je, dobro ste ovo primijetili, znači prometa je sve više definitivno. Znači evo ove sezone po našem području koje pokrivaju hrvatske autoceste, znači samo po hrvatskim autocestama preko 50 milijuna vozila, dakle, je prošlo sad u ovoj sezoni, 5 milijuna više nego prošle godine. Znači to su ogromne brojke, ogromna povećanja vozila na cestama. I ja bih rekao, ne samo broj vozila da je veći na cestama, nego i broj vožnji se povećava. Dakle, mi imamo danas, evo i u gradu Zagrebu, da ne idemo daleko, i naše dostavljače, i naše taksiste, i naše dostave razno razne koje dostavljaju nam proizvode koje kupujemo putem internet aplikacija, web aplikacija i tako dalje. Ta vozila se koriste dnevno 30, 40, 50 puta. Dakle, to nisu vozila koja obavljaju uobičajeno 2-3 vožnje u danu kao što mi radimo s našim osobnim vozilom. Tako da zapravo ja bih rekao da osim što raste broj vozila, raste i broj vožnji. I po gradovima i isto tako i po našim autocestama. Znači, nekad davno, vi se sjećate, mi kontinentalci, kad smo išli prema moru, to je bilo jednom godišnje, jednom u sezoni. Idemo, vratimo se natrag i ta priča je za nas kontinentalce bila gotova. Međutim, sada, s obzirom evo i da, hvala Bogu, ekonomski i nešto je bolja situacija i možemo si, imamo svi osobne automobile, možemo si priuštiti možda i koji puta na vikend ili na jednodnevno kupanje i tako dalje. I tu se povećao broj vožnji, pa samim time, kako ste rekli, i broj prometnih nesreća, malo po malo brojke idu prema gore. Sva je sreća da brojke poginulih osoba u prometnim nesrećama ne idu prema gore. Znači da ipak naši građani, naši vozači, naši ljudi ipak usvajaju određena pravila, ipak usvajaju određene norme ponašanja i evo ja bih rekao da mogu i zahvaliti ovim putem našim sugrađanima, našim slušateljima na tome i mogu reći da evo zapravo za Zagreb i Zagrebačku županiju mogu evo iznijeti podatak čisto okviran da naši slušatelji dobiju nekakvu viziju tih podataka. Znači, evo recimo prije 10 godina prosječno na području PU Zagrebačke ginulo oko 90 osoba. Prošle godine ta brojka je bila 32 osobe. Dakle, pomaka ima, rezultata ima, promjena u ponašanju naših građana ima. Naravno da postoji još veliki prostor za poboljšanje, a ja bih rekao da Ona je osnovni nekakav temeljna uputa za svakog vozača kad se radi o vozačima je smanji brzinu. Evo, u uvodu, dok smo se pripremali za emisiju, evo, rekao sam podatak, ne daj Bože, nalet na pješaka od strane osobnog vozila kad se dogodi, onda moramo reći da pri brzini od 30 km na sat mogućnost da pješak preživi je 95%. Možemo reći, gotovo je sigurno da će preživjeti taj pješak. Ukoliko mi upravljamo brzinom preko 50 km na sat do 55, taj postotak pada na 10% samo mogućnosti preživljavanja pješaka. Znači, to je velika, velika razlika. Zato je molba i ovim putem našim vozačima u urbanim gradskim sredinama, smanjite brzinu u zoni škola, dodatno povećajte oprez. Tih 2 minute što ćete doći ranije na svoje odredište nije najvažnije, nego je najvažnije sačuvati živote naših sugrađana i djece.
Tako je, to je onaj krajnji cilj svih propisa, zakona, savjeta, edukacija, na kraju se sve svodi prema tome spasiti i zaštititi život. Krešimire, puno je uzroka prometnih nesreća, mi znamo uvijek, još od škole, znamo ona 3 glavna, to su dakle brzina, alkohol i u novije vrijeme zadnjih 20 godina telefon ili mobitel. Dakle, možemo nadodati još nešto s obzirom na današnji način života?
Evo, ja bih nadodao na to sve skupa i pojas. Pojas je jedna interesantna napravica u našim vozilima koja je najdugovječniji sigurnosni sustav u današnjim vozilima. Još 60-ih se počeo ugrađivati, prošlog stoljeća 60-ih se počeo ugrađivati u naša vozila. Evo i dan danas u najnovim Mercedesima, Lamborghinima, Audima još uvijek postoji sigurnosni pojas. Dakle, puno toga se promijenilo, ali pojas je ostao tu. Zašto je ostao? Zato što zapravo sva sigurnost nas kao putnika i vozača u osobnom vozilu počiva na pojasu. Dakle, svi drugi sigurnosni sustavi u vozilu su beskorisni ako niste vezali pojas. Naime, inženjeri prilikom proračuna koje koriste za sve sigurnosne sustave u vozilu smatraju, odnosno, ajmo reći, da podrazumijevaju da ste vi kao vozač vezali sigurnosni pojas. I sile koje oni računaju tom prilikom su temeljene na tome da ste bi vezani sigurnosnim pojasom koji je zapravo jedini do sad izumljeni modalitet da osoba koja je doživjela prometnu nesreću ostane fiksirana u kabini vozila. Ukoliko niste vezani, vaše tijelo jednostavno po inerciji u prometnoj nesreći izlječe iz kabine vozila bilo kroz prozore, kroz prednju šajbu, kroz bočne prozore i tako dalje. I događa se to da je posljedica neke prometne nesreće, nažalost, možda i najteža sa smrtnom posljedicom, a nije trebala biti. Dakle, samo taj jedan naš klik prije početka vožnje je dovoljan da, ja bih rekao, 60% prometnih nesreća koje sada se dogodi sa smrtno stradalim osobama, možda po nekim procjenama 50-60%, ne bi završilo tako tragično. Dakle, bilo bi teških tjelesnih ozljeda, ali ne bi bilo smrtnih posljedica da je bio vezan pojas.
To su one naše navike. Ljudi jednostavno kažu, pa ja nemam naviku vezati pojas. Ja nemam naviku, ne znam, imam naviku javiti se na mobitel za vrijeme vožnje. Jednostavno, i kad čovjeku posvjestite koje mogu biti posljedice tih njegovih navika, svejedno, nekada to nema, ne daje rezultate.
Tako je, dakle, evo zato struka kaže da zapravo ono što najviše utječe na sigurnost cestovnog prometa je edukacija. Više od policijskih kazni, više od bilo čega drugoga, dakle, edukacija je ključ sigurnosti cestovnog prometa. Pa evo, ja mogu iskoristiti priliku reći da je i naše Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, sporta i mladih, dakle, ajmo reći, napravilo jedan dodatan iskorak u cilju jačanja obrazovanja u osnovnim školama po temama sigurnosti cestovnog prometa. I evo, i prije 2 tjedna je bio sastanak sa svim ravnateljima osnovnih škola gdje će oni u kurikulume od ove već školske godine pojačati broj sati prometne naobrazbe i gdje ćemo svi skupa, već počevši od ove godine, a do godine, ako Bog da, i na državnoj razini, kroz kurikulum na razini države, imati pojačanu edukaciju po prometnim propisima i ne samo po propisima, ja bih rekao, važne su i situacije realnosti na cesti, ono što naša djeca mogu doživjeti na cesti. Dakle, to su realne situacije i u tom smislu evo zahvaljujemo se i našim učiteljima, profesorima, ravnateljima, što će u narednom periodu pokušati skupa s nama odgojiti nove generacije, dakle, dječice koja će kroz nekakvih 7, 8 do 10 godina biti i vozači na našim cestama, neki i ranije. I mislim da zapravo kroz edukaciju možemo jedino unaprijediti naše razmišljanje, naše postupanje u prometu i onda kad dođemo do nekakve razine koja je očekivana, koja je normalna, onda možemo reći da smo napravili svi skupa kao društvo jedan iskorak. Dakle, policija nije sama na tom putu. Policija je samo jedan, ja bih rekao, možda čak i manji segment koji čini taj veliki sustav sigurnosti cestovnog prometa. Svi smo pozvani da se uključimo, i mediji, i vi, i obrazovne institucije, i civilne udruge, i autoklubovi, i svi oni koji se bave, dakle, bilo kakvim temama koje su povezive sa sigurnosti prometa.
Tako je, cijelo društvo bi se trebalo uključiti u to da bi se donijeli rezultati. Ovo što ste spomenuli, edukacija je najpozitivniji pristup koji može biti. Čak kazne, kao što ste spomenuli, ne donose rezultate. Nekome lupiš kaznu 200, 300, 500 eura, to ne znači da on istu grešku neće ponovno ponoviti.
Tako je, da imamo evo i primjere mnogih recidivista, odnosno ponavljača prometnih prekršaja koji evo i dalje prometuju po našim cestama. Policija naravno poduzima mjere prema njima maksimalne. Evo ja mogu evo i u eteru reći da na tisuće tih recidivista, odnosno ponavljača prometnih prekršaja su uhićene od strane policije evo i ove godine i protekle, gdje zapravo mi za one najteže prekršaje kao što su alkohol iznad 1,5 grama po kilogramu u organizmu, za ne znam, vožnju dok imate izrečenu zabranu upravljanja, vožnja kontra smjerom po autocesti i takvih, za takve najteže prekršaje, dakle, mi uhićujemo takve osobe, sprovodimo na nadležni sud odmah i promptno im se izriču sankcije, dakle, bez odgode. Dakle, tako da evo, ovim putem još, evo, slobodan sam upoznat naše slušatelje, dakle, da ono što čini najteže povrede prometnih propisa, to je nešto na čemu policija najviše inzistira u svom nadzoru i doista ne prepuštamo slučaju u takvim situacijama ništa, nego doslovno uhićujemo takvu osobu, smještamo ju, ukoliko sud ne radi u to vrijeme, smještamo ju u našu jedinicu za zadržavanje i prepratu i ujutro kad se sud otvori, ta osoba odmah ide na prekršajni sud. Nerijetko dobiju i kaznu zatvora takvi počinitelji. Dakle, evo još jedan apel svim slušateljima, pa ja bih rekao možda i svim roditeljima, braći, sestrama i tako dalje. Dakle, širite nekakvu pozitivnu poruku oko sebe vezanu za sigurnost cestovnog prometa, da je važno zapravo da mi odrasli, ja ću reći odrasli, kad to kažem, to mislim na situaciju da naša dječica od recimo 6 do 8, 9 godina bezgranično vjeruju odraslima. Dakle, to je u psihologiji djeteta da vjeruje odraslome u potpunosti. I kad kažem da su odrasli odgovorni, onda mislim na to da imamo evo situaciju da dijete od 7-8 godina ide u prelazak ceste, da li na pješačkom ili van pješačkog prijelaza, i ono vidi automobil nadolazeći. Percepcija tog djeteta je da i vozač tog automobila sigurno vidi njega kao dijete. To je jednostavno percepcija djeteta. A mi znamo da to nije tako, da vozač možda i ne vidi to dijete, međutim dijete smatra da je sigurno da vozač tog vozila vidi to dijete. I stoga je odgovornost, dakle, da mi kao odrasli preuzmemo odgovornost za ovo društvo, pa i za promet, sigurnost prometa, i da kroz usporavanje svoje vožnje, kroz povećanu pozornost i kroz svjesnost da zapravo možemo tim sredstvom, vozilom doslovno ubiti nekoga, moramo dovesti stanje sigurnosti prometa na još veći nivo nego što je sada.
Dakle, zlatno pravilo, smanji brzinu, ne žuri.
Upravo to. Znači, brzina, ja mislim da sve drugo Sve drugo se može eventualno izbjeći ako je, ako je brzina prevelika, onda je mogućnost za reakciju vrlo mala, vrlo mala, i onda ostajemo na tome da jednostavno smo u fazi toga koliko smo imali sreće. A kad smanjimo brzinu, mi još uvijek onda zadržavamo ipak kontrolu nad tim vozilom i imamo nekakav vremenski okvir za reakciju.
Čini mi se da sudjelovanje u prometu, vožnja auta, da je to jedna posebna grana psihologije. Imam takav osjećaj, ja sam zapravo mladi vozač, iako na meni tako ne izgleda, i čim stanem na kolničku traku, kao da osjetim da sam uronjen u neko posebno stanje svijesti, jer čim voziš po propisima, mora iza tebe netko trubi. To mi je zaista nevjerojatno, a ja nemam potrebu, moje pravilo je, doći ćeš od točke A do točke B, vozio ti 50 ili 80, ti ćeš taj put svejedno prevaliti. I ne dozvoljavam da to utječe na mene, ali teško je nekada, imam osjećaj kao da mnogi sudionici u prometu nemaju namjeru voziti brzo, ne poštivati pravila, ali jednostavno kada budu uronjeni u taj cijeli žamor prometni, da iza njih netko se nabija na što se kaže, slikovito na guzicu, pa im trubi, pa im blica, i da to čovjeku stvara paniku i onda on ubrzava i na taj način se izlaže.
Ja bih rekao da, evo, većina slušatelja sigurno zna da bez obzira na ove situacije koje ste opisali, ne smijemo se utopiti u masu. Dakle, uvijek moraju biti oni pozitivni primjeri koji će predvoditi određene promjene. Vi ste to u određenoj situaciji na prometnici, ista stvar koju ste vi opisali događa se i meni. Znači, vozim se na Ljubljanskoj aveniji, na Zagrebačkoj aveniji, i vozim se po propisu, da, naiđe taj koji trubi, naiđe i taj koji je živčan iza mene. Međutim, mi moramo to prihvatiti kao pojavu koja je sada takva kakva je, ali ona će s vremenom, ukoliko mi koji smo svjesni opasnosti budemo uporni, kao i u svem drugom u životu, dakle, biti predvodnici promjene i ne utopiti se u masu koja čini pogrešku. Dakle, mi nismo ti koji želimo činiti pogrešku, i mislim da svako od nas mora biti svjestan da ako treba istrpiti trubljenje, ne treba ići u nikakvu paniku, ne treba ići u nikakvu situaciju svađe na cesti, nikakve reakcije prema drugom vozaču, jer je to pogrešno. Dakle, trebamo zanemariti trubljenje, da kažem tako, oprostiti tom vozaču i jednostavno nastaviti dalje svoj put na način kako smo vozili i prije toga. I vjerujte, i taj vozač koji je trubio, možda nakon 200 metara pomisli sam u sebi, pa i ja isto sam pretjerao. Dakle, na nama je da idemo s tim pozitivnim stavom u prometu, da pokušamo još dodatno promijeniti stanje sigurnosti prometa svojim ponašanjem na cesti, a onda vjerujemo da i kroz određeno vrijeme da će ipak jedna velika većina usvojiti te odrednice.
Ovo ste upravo spomenuli, to je kršćanska krepost, oprostiti, na Radio Mariji smo. To su izazovne situacije, stvarno u čovjeku potiču svakakve reakcije, ali ovo što ste rekli, bitno je zadržati mir i staloženost i samim time biti primjer drugima. Evo što ste rekli, ako netko zaista se tako i ponaša, a ne izazove željenu reakciju kod nas, možda se njemu onda glava ohladi i kaže, pa što ja radim, što mi je ovo trebalo. To je na kraju krajeva možda i najbolja reakcija. A Krešimire, kako izgleda jedan prosječni dan radni prometnog policajca? S čime se najčešće susreće? Vi ste isto prošli, pretpostavljam, i ta
tako tu je, jesam, evo posla. Ja evo već 27 godina u prometnoj policiji radim od onih poslova, od pozornika na cesti i sve dalje kako je već tijek karijere išao. Dakle, naravno, puno je kategorija vozača na cesti. Dakle, prometni policajac se susreće u današnje vremena i sa električnim romobilima, koje su relativni novitet na našim cestama.
To sam isto mislio spomenuti, da, to ćemo.
Tako je, i sa biciklistima, i sa vozačima osobnih vozila, kamiona, teških kamiona koji su nekima smetnja u gradu, međutim, jednostavno bez njih isto život ne funkcionira. Dakle, jednostavno policajac se susreće sa puno izazova kroz svoj radni dan, mora imati i određena znanja usvojena da bi uopće mogao postupati prema svim tim kategorijama vozača i vozila. Isto tako mora biti smiren. Ne smije imati nagle reakcije nikakve ni prema jednom prekršitelju, bez obzira koliko god bio težak taj njegov prekršaj, jer ipak je profesionalnost ono što je njegov temeljni postulat dok je na cesti i dok obavlja svoje poslove. Tako da od ranog jutra, dakle prilikom izlaska na teren, policijski službenici od obilaska terena, uočavanja situacije koja ne mora biti svaki dan ista. Dakle, imamo situacije da imamo manifestacije na određenom dijelu naših gradskih prometnica, pa naravno da tamo gdje se nešto događa, gdje je nekakva manifestacija, da mogu nastati određeni problemi u prometu, kako od prometnih gužvi, kako od učestalijeg kršenja prometnih propisa zbog toga što je, ne znam, jedan dio ceste zatvoren zbog nekakve manifestacije, kako zbog vremenskih uvjeta može biti promjena. Dakle, nije isto kad je evo ovako kao danas izvrsno vrijeme, sunčan dan, a ponekad imali smo i oluje, imali smo i kiše, imali smo i potrese, imali smo i COVID. Policijski službenici su se prilagođavali uvijek svakoj situaciji, nastojali biti profesionalni maksimalno koliko je to moguće, ali evo ja bih rekao da i zamolio evo ovim putem i naše građane da imaju i razumijevanje i za naše policijske službenike, jer doista puno je posla. Puno je posla još uvijek na našim cestama i zagrebačkim i hrvatskim cestama i mi se maksimalno trudimo da budemo pravedni, da zahvatimo podjednako sve kategorije vozača i sudionika u prometu. Dakle, nijedna kategorija vozača ili pješaci ili romobilisti nisu pod, ja bih rekao, posebnom paskom policije gdje se mi ponašamo drugačije prema nekoj drugoj skupini. Dakle, doista policijski službenici nastoje podjednako utjecati na ponašanje svih sudionika u prometu, kako svojim preventivnim obilaskom terena, nazočnošću na cestama, dakle nisu uvijek samo kazne u pitanju. Sama nazočnost policijskog službenika na nekoj cesti ili na nekoj lokaciji ponekad izazove reakciju građana da aha, tu je policijski službenik, budem malo pripazio na svoje ponašanje, budem pazio na svoju vožnju, neću sad preći preko pune linije jer jednostavno evo, to me podsjetilo da moram pripaziti na svoju vožnju, tako da i taj prevencijski nekakav efekt nazočnost policijskog službenika je vrlo važna i nisu samo kazne jedine čime se policija bavi.
A gledajući nekakve statistike prekršaja, što bi bilo na prvom mjestu, recimo u redovnom danu, koji su prekršitelji na prvom mjestu? Je li to alkohol, brzina?
Ja bih rekao, ovisi koje je doba dana. Dakle, u onim nekakvim kasnim večernjim satima i noćnim satima nam je u fokusu najviše alkohol i brzina. I naravno uz to pojas, sigurnosni pojas. Dakle, upravo ono što smo rekli da ako se već i dogodi prometna nesreća, da posljedice ne budu teže nego što bi trebali biti. Znači, zato je pojas važan. Ali alkohol i brzina su nekakva dva osnovna prekršaja gdje mi zapravo pokušavamo evo utjecati na to da zahvatimo što više takvih prekršitelja, ne bi li ih isključili iz prometa, jer doista osoba pod utjecajem alkohola, koliko god ona misli da je svjesna okolnosti oko sebe, prometne situacije oko sebe, struka i znanost je dokazala da svaka osoba koja upravlja pod utjecajem alkohola nema dovoljno stanje svijesti da može sigurno upravljati vozilom u prometu.
Usporene su i reakcije, naravno.
Usporene su i reakcije. Jednostavno, mislim, to je zdravstvena struka opisala najbolje. Međutim, mi nastojimo takve vozače isključiti iz prometa promptno. Kao što sam rekao, vozače koji pretjeraju s alkoholom vodimo odmah na prekršajni sud. I to je nekakav naš temeljni posao zapravo da ono što je najžešće, ono što je najteže činjenje prekršaja, najtežih prekršaja, da takve vozače sklonimo s ceste. Upravo radi svih nas ostalih, da ne dođemo u situaciju danas sutra da se bojimo i mi, da bojimo se i našu djecu pustiti da upravljaju vozilom na našim cestama zbog velike opasnosti. Dakle, da, zadaća je i policije, ali rekao sam i cijelog društva da stvorimo takvo okružje sigurnosti da ćemo moći bez problema reći našem djetetu da ti možeš ići pješice do škole, možeš preći 5 križanja, 10 križanja do škole, neće ti se ništa dogoditi jer je takva prometna situacija, stvorili smo kao društvo takve uvjete da, da možemo i pustiti svoje dijete, da možemo se i mi odvesti na lokaciju koju god želimo i da smo, ja bih rekao, sigurni i da osjećamo i takvo okružje, da je takvo okružje oko nas, te sigurnosti u prometu, da jednostavno evo svi skupa, bar u tom segmentu, budemo sretni i zadovoljni.
Policija ponekada provodi takozvane strože mjere, strože kontrole. Kada do njih dolazi? Kad je potreba za njima?
Pa najčešće to provodimo u dane vikenda. Najčešće u dane vikenda, u kasnim večernjim noćnim satima, su te pojačane naše mjere prema alkoholu i brzini, a ostale pojačane mjere prema recimo vozačima motocikala, mopeda, električnih romobila, najčešće provodimo tijekom radnih dana. Dakle, zašto? Zato što jednostavno naši, evo, spomenuo sam naše dostavljače koji se voze na mopedima, naši motociklisti koji i biciklisti, rekao bih, vozači električnih romobila, pa koriste ta prevozna sredstva u dobroj mjeri za odlaske na posao iz posla. Dakle, evo, da svi znamo te uobičajene gužve, gradska vreva, dakle, da nas nedostatak parkirnih mjesta u gradu i tako dalje, sve to izaziva zapravo da ljudi razmišljaju o alternativama u prijevozu do svog radnog mjesta ili do nekog drugog mjesta gdje već prometuju. I sve je više i tih električnih romobila, mopeda i tako dalje koje ljudi koriste, ali moramo biti svi svjesni da smo svi na istoj cesti. Dakle, ne postoji cesta za romobile, ne postoji cesta za posebno za mopede, za motocikle, za aute, za kamione, za tramvaje. Dakle, svi smo na istoj cesti, to je najvažnije zapamtiti. I svi moramo jedni druge uvažavati. Čak bih rekao da ponekad prometna pravila da smo u prednosti prolaska ne moraju predstavljati ono što mi uvijek moramo koristiti i poštivati, nego je ljudski i normalno da ustupimo prednost prolaska vozaču koji nije u prednosti. I to je nešto što mi moramo kao društvo shvatiti zapravo, da ta razina prometne kulture je nešto što moramo podizati. Dakle, to nije čisto poštivanje prometnih propisa, to je nešto što predstavlja nekakvu ljudsku moralnu dimenziju, da kad vidite iz sporedne ulice da se čitava kolona vozila treba uključiti, a vi ste na glavnoj cesti, da propustite jedno ili dva vozila ispred sebe, pa onda iza vas možda nakon par auta opet će neko propustiti jedno, dva vozila ispred sebe, kako bi zapravo ujednačili, ja bih rekao, pravo sudjelovanja u prometu svima, bez obzira na prednost prolaska.
Ovo što ste spomenuli, električni romobili su jedna nova pojava u prometu, jedna nova kategorija, čak je to i zakonski sada uređeno, ali opet pretpostavljam da većina građana koji se koriste električnim romobilima, to i sam mogu vidjeti, često vidim ne nose ni kacigu, voze kolnicima, možda nekada neprilagođenom brzinom, pretpostavljam oni isto podliježu zakonu o prometu.
Tako je.
Kako su iskustva s njima?
Evo ovako, znači 2022. godine je izmijenjen Zakon o sigurnosti prometa na cestama, gdje je zapravo električni romobil svrstan u vozilo. Dakle, to je vozilo. Znači, svaki vozač električnog romobila mora biti svjestan da upravlja vozilom i ima sva prava i obveze kao i svaki drugi vozač bilo kojeg vozila. Dakle, propisano je u zakonu da se električnim romobilom upravlja biciklističkom stazom ili trakom. Ukoliko ona ne postoji na toj cesti, moramo romobilom upravljati nogostupom, odnosno pješačkom stazom. Ali na način da vodimo računa o sigurnosti pješaka koji se nalaze na toj pješačkoj stazi. Ukoliko dođe do prometne nesreće, naleta na pješaka od strane električnog romobila, vozač električnog romobila bit će odgovoran za tu prometnu nesreću. Dakle, ista stvar što se tiče brzine kretanja vozila kao za osobno vozilo, odnosno se i za romobile. Mi moramo voditi računa o brzini kojom upravljamo tim električnim romobilom i paziti na sigurnost pješaka. Spomenut ću još i da djeca ispod 14. godine ne smiju upravljati električnim romobilom, što vidimo danas da postoje i takvi primjeri. Međutim, evo tu apeliram na roditelje. Dakle, 14 godina je dobna granica i evo molim roditelje da ipak vode računa o toj stavci. Isto tako, vezano za električne romobile, obveza je nositi kacigu. ne smije se imati slušalice, dakle u ušima za vrijeme upravljanja električnim romobilom. Sve je to kažnjivo. A isto tako, evo, reći ću da postoje primjeri kada, ovo kako ste i vi rekli, da postoje primjeri da se električnim romobilima, pogotovo onim bržim, jačim, kako volimo reći, koji idu iznad 25 km na sat, što je zakonodavac propisao kao gornju maksimalnu brzinu osobnog prijevoznog sredstva, kako bi se to reklo zakonski, električnog romobila, voze takva sredstva po cesti. I imali smo evo i nedavno i prometnu nesreću gdje je takav takozvani jaki električni romobil koji izlazi iz kategorije propisane zakonom naletio na pješakinju na Ilici i nažalost ta pješakinja je smrtno stradala. Bila je državljanka Kine koja je došla u posjet u Zagreb, turistički posjet. Dakle, važno je reći da oni električni romobili kojima je u tehničkim specifikacijama brzina moguća veća od 25 km na sat, oni nisu zakonski legalizirani, ne mogu se podvesti pod osobna prijevozna sredstva u smislu Zakona o sigurnosti prometa na cestama i njima se ne smije upravljati na javno prometnim površinama. Dakle, ne smije se upravljati takvim sredstvima na javno prometnim površinama. Ukoliko policijski službenici zateknu vozača s takvom napravom, koja može ići po tehničkim specifikacijama iznad 25 km na sat, takvu osobu ćemo sankcionirati striktno i po potrebi oduzeti takvo sredstvo, jer, evo, kažem, spominjem ovu prometnu nesreću nedavno od prije nekoliko tjedana, gdje doista moramo voditi računa da zapravo takva sredstva koja nam dolaze evo iz istočnih zemalja, dakle uvoze se u Republiku Hrvatsku i tako dalje, dakle ona nisu namijenjena za naše ceste, nemaju propisane uređaje i opremu koje bi trebali imati za te brzine. Kad to govorim za takvo vozilo, električni romobil koji ide preko 25 km na sat, ono bi onda trebalo imati po propisima i pokazivače smjera i svjetla i sjedalicu i tako dalje i tako dalje, dakle da bi se moglo onda registrirati u Centru za vozila Hrvatske, znači u našim stanicama za tehnički pregled, a one koji to nemaju, jednostavno ih ne smijemo voziti, to su zabranjena sredstva za upravljanje na javnim cestama. Prema tome, evo, nastojao sam sad objasniti zapravo što je ključno ako roditelji nabavljaju za svoju djecu električni romobil, vodite računa da je to onaj koji po tehničkim specifikacijama ne može ići iznad 25 km na sat. Evo, najjednostavnije.
Da, romobil nije baš igračka, to je vrlo opasno sredstvo i svakako ovo što ste rekli, to je na roditeljima da ne popuštaju i da to ne nabavljaju djeci mlađoj od 14 godina, jer samim time svoje dijete izlažu pogibeljnim situacijama, a tako, i druge pješake, naravno.
Tako je, ne samo to, nego roditelji imaju i zakonsku odgovornost u tom smislu. Jednostavno mi smo odgovorni za naše dijete do 18. godine, što ono radi, gdje se nalazi, kakva sredstva koristi, a još ako i sami tom djetetu kupimo takvo sredstvo koje nije namijenjeno za njega ili koje je takvih tehničkih karakteristika da ne udovoljava zakonskim propisima, na neki način snosimo i sami odgovornost.
Onda pretpostavljam da što se tiče kontrola električnih romobila na području grada Zagreba, ona je svakodnevna.
Je, ona je svakodnevna, znači imamo mi nadzor i kroz redovne policijske poslove, dakle svakodnevno, a i kroz ciljane akcije koje se onda i najave u medijima i isto tako se i rezultati takvih akcija preko naše web stranice, dakle, daju u javnost. Tu se radi naravno o stotinama, tisućama prekršaja, ne volim govoriti o brojkama, jer one su uvijek strašne kad se čuju brojke koliko prekršaja policija utvrdi, zapravo to su ogromne brojke, to su brojke koje su previsoke i kažem, mi svi skupa moramo raditi na tome da te brojke budu puno manje, a samim time ćemo utjecati na manji broj stradalih osoba u prometnim nesrećama.
Jedan od, možemo reći, novih izazova za prometnu policiju u Hrvatskoj svakako je i priljev stranih radnika koje možemo viđati svakodnevno na području grada Zagreba i baš obavljaju to što ste spomenuli, dostavne usluge, najčešće na motociklu, taksi službe, upravo ta vrsta prijevoza koja je svakodnevno u prometu, Kako su iskustva s njima? Pretpostavljam, tu isto potrebna edukacija da bi se oni naviknuli na naše propise i navike.
Tako je, pa evo da, upravo tako kako ste rekli, evo i Policijska uprava Zagrebačka je već odavno prepoznala takav problem. Zapravo ti naši dostavljači, ajmo reći radnici iz trećih zemalja koji dolaze sa radnim vizama ovdje u Republiku Hrvatsku i obavljaju najčešće te poslove dostave, su vozači koji nemaju iskustvo na hrvatskim prometnicama i na zagrebačkim prometnicama. Dakle, okolnosti u kojima su oni upravljali vozilima u svojim matičnim zemljama su potpuno različite od okolnosti u prometu u Republici Hrvatskoj i u Zagrebu. Stoga smo mi, evo, prepoznavši taj problem, organizirali evo u suradnji sa Hrvatskim autoklubom, podružnicom Siget, organizirali smo učestala predavanja za te strane radnike koji upravljaju za razno razne, dakle, tvrtke koje se bave dostavom na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. I evo imamo doista jedna pozitivna iskustva u toj edukaciji, predavanjima, gdje mi njima prenosimo svoja znanja iz područja prometa, iz područja poznavanja propisa prometnih i, ja bih rekao, i iz područja poznavanja prometne kulture, okolnosti uopće u kojima se oni sada nalaze. To su za njih nove okolnosti. Međutim, evo i oni uvijek nastoje usvojiti ta nova znanja i ja mogu reći da imamo pozitivno iskustvo sa tih predavanja gdje su oni vrlo zainteresirani, dakle, za te teme. Pokušavaju, kažem, trude se naučiti i naša pravila koja možda do sad nisu za njih nikad ni čuli. Recimo pravilo desne strane, evo ja sam osobno radio prije 2 tjedna predavanje jednoj skupini od 40-50 državljana Indije koji rade ovdje za jednu našu dostavljačku tvrtku i jednostavno sam shvatio evo kroz to predavanje da pravilo desne strane kod njih uopće ne postoji. Dakle, evo, kroz to predavanje oni su se evo, prvi put susreli uopće sa pravilom desne strane, gdje smo evo mi kroz tu edukaciju utjecali na njihova znanja u prometu i ja evo nadam se da ukoliko ne bude velike fluktuacije tih stranih radnika, dakle, na našim prostorima, mi imamo iskustvo da kroz nekakvih godinu do godinu i pol oni u potpunosti svladaju, dakle, i poznavanja naših prometnih propisa i okolnosti u kojima se nalaze novo nastale okolnosti gdje se privikavaju na naše prometnice, na nekakva čak i rekao bih i nepisana pravila prometovanja u gradu Zagrebu i za sad, rekao bih, nismo imali nekakvih puno teških prometnih nesreća koje su oni izazvali i nadam se da ćemo nastaviti u takvom svjetlu i dalje surađivati. I evo, mi ćemo se isto kao policija potruditi kroz edukaciju, ali i kroz represiju, što naravno je isto naš dio posla, da usmjerimo evo te državljane trećih zemalja da poštuju naše prometne propise i da se prilagode u potpunosti njima.
Dakle, mi kao vozači trebamo imati ipak malo razumijevanja prema njima i biti svjesni da oni tu dolaze, možda su tek nedavno došli, još uvijek nisu svladali okolnosti, naše navike i propise, jednostavno malo imati razumijevanja, davati im prostora u prometu.
Upravo to, opet se vraćamo na ono famoznu brzinu. Dakle, da bi upravo ovo napravili što vi kažete, dati im prostora, imati razumijevanja, mi možemo dati nekom prostora imati razumijevanja ako se krećemo razumnom brzinom. Dakle, evo ja sam osobno, pričao sam vam u najavi, imao iskustvo isto prestrojavanja upravo jednog mopeda koji je dostavljač ispred mene. Međutim, ta brzina kojom se vi krećete je ključna. Znači, da bi vi uopće ustupili nekom prednost, da bi vi nekom dali prostora da možda i napravi pogrešku, vi jednostavno morate upravljati razumnom brzinom koja je, evo, iskoristit ću priliku reći, koja je niža od one najviše propisane. Znači, ako na prometnom znaku ispred škole piše 40, ne moramo mi voziti 40 km/h. Dapače, bilo bi razumno da vozimo ispod te brzine. Jer rekao sam prilikom naleta na pješaka da na 30 km na sat je 95% vjerojatnost da će pješak preživjeti takav udar. Dakle, smanjimo brzinu. To je nešto što je ključno da izbjegnemo prometnu nesreću i da sačuvamo nečiji život. Taka ista stvar je i sa dostavljačima. Dakle, dajmo im prostora da imamo razumijevanja da je moguća pogreška. Ne samo od njihove strane, od bilo čije strane. Znači, promet je živa materija. To nije, prometni tokovi nisu zacrtani unaprijed i da niko neće iskočiti iz tog prometnog toka. Znači, to je nemoguće. To je nemoguće i mi jednostavno moramo znati da su greške u prometu sastavni dio prometa i zato kroz smanjivanje svoje brzine, dakle, dozvolimo, prvenstveno sebi dozvolimo da ne uđemo u situaciju da nam se dogodi prometna nesreća koju možda mi nismo ni skrivili, ali ćemo imati posljedice u svom životu. Ukoliko sudjelujemo u prometnoj nesreći, imat ćemo posljedice da se pitamo jesam li ja doprinio u bilo kojoj mjeri svojim ponašanjem na cesti toj prometnoj nesreći. Dakle, da sam možda smanjio brzinu u tom trenutku i nisam išao 70 ili 80 km na sat po Zagrebačkoj avini, da sam vozio 50 ili 55, bi li se to dogodilo? Evo.
Da, uvijek se vraćamo na brzinu, to je temeljna stavka. Ovih dana svjedoci smo, ljetno je vrijeme, jako je puno građevinskih radova na prometnicama u Zagrebu, jako puno ulica je raskopano, nove su regulacije u prometu, neke ulice jednostavno su zatvorene zbog radova, pa se malo naravno generiraju gužve, nervoza. Je li ovih dana primjećujete nešto više možda prometnih nesreća u prometu zbog tih činjenica ili?
Pa ovako, ja bih rekao da prva stvar koju treba istaknuti da je postpotresna obnova u tijeku. Dakle, Zagreb je zatrpan radovima kojima je cilj otkloniti štete koje su nastale u zagrebačkom potresu i u petrinjskom potresu na zgradama, najčešće u centru grada. Dakle, imamo niz lokacija doista gdje je postpotresna obnova u tijeku, gdje su privremene regulacije prometa na snazi i gdje zapravo dolazi samim time do otežanog prometovanja i suženja prometnih tokova, gdje opet se vraćamo na ono da moramo imati razumijevanja da doista sve te institucije i privatni objekti i kuće i zgrade moraju biti obnovljene da bi ljudi nastavili dostojanstveno živjeti dalje i obavljati svoje poslove. Sve to skupa uz ove radove obnavljanja kolnika, asfaltnog pokrova i tako dalje koje imamo tradicionalno u ljetnim mjesecima, sve to skupa ometa prometne tokove. Međutim, ne mogu reći da uočavamo više prometnih nesreća zbog toga i to je dobro. Međutim, to može stvoriti nervozu, može izazvati nelagodu, nervozu kod određenog broja vozača koju oni možda mogu ispoljiti prema van kroz nekakvu svađu, prepirku, nedopuštenje da se uključite u prometnu traku tamo gdje je suženje i tako dalje. Međutim, evo još jednom apeliram na sve naše vozače, ono što je bitno da budemo strpljivi, ono što je bitno da budemo svjesni da promet je, kao što sam rekao, živa materija i da ono što ste danas iskusili na istom prometnom pravcu ne znači da će tako biti i sutra. Dakle, to je živa materija, moramo se prilagođavati iz dana u dan i najvažnije je, dakle, ne gubiti živce, nego jednostavno krenuti malo ranije na naše odredište i onda ćemo biti sigurni da smo došli na vrijeme i da nismo, evo, ušli u onu situaciju kad, što sam rekao, da zbog nedostatka vremena žurimo, podižemo brzinu kretanja vozila i onda završimo u situaciji da se dogodi prometna nesreća zbog kašnjenja.
Još jedna važna stavka koja doprinosi sigurnosti prometa, to je ispravnost samog vozila. Koliko često je to razlog isključivanja iz prometa? Ljudi su odgovorni ili manje odgovorni prema svom vozilu, ne idu redovno na tehnički pregled, ne idu redovno na servis, iako znaju da je nešto neispravno. Kako su to iskustva?
Nažalost, stanje našeg voznog parka u Republici Hrvatskoj je iz godine u godinu sve lošije. Nekakva prosječna starost osobnih automobila je čak i preko 13 do 14 godina prosječna starost vozila, što je jako puno. Naravno, ta starost ovisi o ekonomskim mogućnostima naših građana i naravno da nije problem imati vozilo staro 13-14 godina, ali kao što ste vi rekli, problem je ako se ne brinemo o njegovoj ispravnosti tog našeg vozila. Iskustva su takva da mi evo i kroz redovan rad, ali i kroz ciljane akcije, dakle nadziremo tehničku ispravnost vozila i na cesti, a i kroz upućivanje na izvanredne tehničke preglede. Dakle, postoji institut izvanrednog tehničkog pregleda. To nisu oni redovni kad jednom godišnje mi odvozimo svoje vozilo na tehnički pregled u stanicu za tehnički pregled, nego je to situacija gdje će vas policijski službenik zateći na cesti u prometu, pogledat vaše vozilo, izvršiti vizualni pregled i vidjeti da postoje pokazatelje da vaše vozilo nije tehnički ispravno. Znači, da li je to korozija na karoseriji vašeg vozila, da li je to zauljenost curenja ulja, da li je to nekakva nadogradnja na vašem vozilu koje ste vi ugradili, a da niste atestirali takav dio. To vidimo na ovim vozilima naših takozvanih street racera ili osoba koji vole evo vozila pa ponekad ugrađuju dijelove i montiraju određene dijelove karoserije koje nisu tehnički predviđeni za ugradnju na takvo vozilo, onda policijski službenik takvo vozilo isključuje iz prometa i skupa s njim odlazi na tehnički pregled.
Evo, to nisam znao, prvi glas.
Da. Znači, to se zove izvanredni tehnički pregled i onda tamo policijski službenik znači dovodi vozilo na tehnički pregled. Vozilo obavlja čitav onaj proces kao da ste na redovnom tehničkom pregledu, dakle sve od kočnica, znači kompletno sve od pneumatika, pregleda karoserije, kočione tekućine, kočnica, dakle kompletan tehnički pregled se provede i ukoliko se vozilo proglasi neispravnim, policijski službenik mu uklanja registarske oznake, isključuje ga trajno iz prometa, skroz dok se to vozilo ne popravi, dok se ponovno ne obavi tehnički pregled da bi na tehničkom pregledu stručno osoblje reklo da, sad ste tehnički ispravni, tek onda možete u policiju doći i uzeti svoje registarske oznake i nastaviti sudjelovati u prometu. Dakle, to je taj institut koji mi koristimo, izvanredni tehnički pregled, da bi zapravo i ona vozila koja, evo, zateknemo neispravno na cesti, da bi ih isključili iz normalnog prometovanja i da bi zapravo na neki način, nažalost, evo, natjerali tog vlasnika ili vozača da osigura da je njegovo vozilo tehnički ispravno.
Evo, vjerujte mi, ja nisam uopće znao da policijski službenik prometne policije može vas uputiti na izvanredni tehnički pregled.
Da, da.
Pa evo, slušatelje koji slušaju, upozoravamo i na tu mogućnost, tako da nas to potakne da vodimo brigu o svom automobilu. A gospodine Mišiću, vjerujem da smo prošli manje više sve neke bitne čimbenike u prometu. Ako vi možda još imate kakvu sugestiju za kraj.
Evo, apelirao bih evo završno još na naše vozače. Ne samo na vozače, apelirao bih i na pješake i na sve sudionike u prometu, bicikliste, vozače električnih automobila, da zapamtimo da je jedna cesta kojom svi idemo, svi upravljamo, svi vozimo, svi pješačimo istom cestom i da jednostavno moramo uvažavati i druge kategorije sudionika u prometu i da evo obratimo pozornost na tu našu dječicu koja idu nerijetko pješice prema svojim školama. Dakle, molimo vas na tim prometnicama na kojima se očekuje da djeca prometuju pješice prema školi, smanjite brzinu, povećajte oprez, ja bih rekao i očekujte neočekivano. Zašto? Zato što djeca, spomenuo sam, imaju potpuno drugu percepciju prometa od odrasle osobe. Dakle, mi smo ti odrasli koji moramo predviđati da će nam završiti dijete neplanski na prometnici. Dakle, da li će potrčati za loptom, hoće li djeca u nagurivanju na nogostupu se dogoditi da jedno dijete završi ipak na cesti, hoće li se dogoditi da prelaze pješački prilaz trčeći, što nije rijetkost, što nije dobro i što stalno kroz edukaciju upozoravamo našu djecu da nikako trčeći ne prelaziti kolnik, bilo na pješačkom prijelazu ili van, jer smanjujemo mogućnost reakcije vozača, ali opet, kažem, odgovornost je na nama odraslima, smanjimo brzinu, očekujemo na tim prometnicama nazočnost djece i na nogostupima, a vjerojatno i na kolniku, i stoga jedino smanjenjem brzine možemo voditi računa o njihovim životima i sigurnosti.
Da, i za kraj uvijek ponavljam one najosnovnije stvari. Ako piješ, ne vozi. Ako voziš, obavezno se veži. Nemoj držati mobitel u ruci, ne moraš se javiti na svaki poziv. I naravno, vodi brigu o sebi i o drugim sudionicima u prometu. Gospodine Mišiću, hvala vam lijepa što ste došli na Radio Mariju s našim slušateljima, malo podijelili iskustva i savjete vezane za sigurnost u prometu. Evo, nadam se da će biti još prilike da surađujemo, da malo pričamo.
Također, nadam se, evo, bilo mi je zadovoljstvo i evo, pozdravljam sve slušatelje, sigurno u prometu. Hvala.
I evo, za kraj, policajac u prometu nije nikakav represivni element, nego je suradnik, partner i prijatelj, pa tako poštujemo policijske službenike. Poštovani slušatelji, slušali ste prigodnu emisiju o sigurnosti u prometu. Gost je bio voditelj službe prometne policije Policijske uprave Zagreb, gospodin Krešimir Mišić. Emisiju redio je vodio Ivan Zaradić, u tehnici je bio Josip Dandić. Srdačan pozdrav, ostanite uz Radio Mariju.